Раз-два от мястото на събитието.
Пресконференция на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива от 3 октомври.
Те нашата пресконференция. Може би тази година за трети път сме по един въпрос в тази зала, а именно в закона за горивата. Много силно се надявахме, че сме приключили тази сага и че няма да ви каним отново да изложим нашите аргументи за и против закона, но явно се налага отново чрез вас, като наша трибуна, да заявим, че има проблем. В краткото изложение сме ви поднесли информацията, че днес ние обявяваме протестна готовност под наслов жълтите жилетки, тъй като не сме доволни от това, че изработеният за 6 месеца закон за изменение и допълнение към сега действащия закон в Министерството на икономиката забуксува и не е внесен на разглеждане в парламента. Предстоящата ваканция на парламента поради изборите дава предпоставка, че този закон сериозно ще бъде забавен. На 27 октомври изтича срока за регистрация по вече действащата наредба, т.е. на 28-ми никой от нас вече няма законно да може да упражнява дейността по дистрибуция и търговия с петролни продукти. Проблемът ще бъде и за потребителите, които не са се регистрирали. На първо место земеделци, строители, минната асоциация, пристанище и така нататък. В продължение на 6 месеца, с голямото съдействие на министъра на икономиката, който вложи много усилия да събере работна група, ние от асоциацията и други заинтересовани браншови организации, КРИП и АИКБ, успяхме да изработим наистина един закон за изменение и допълнение към сегашния закон, който да бъде в полза на икономиката и в полза на бизнеса, т.е. един работещ браншови закон. Стигнахме до консенсус. Искам да кажа, че всички заинтересовани страни по този закон присъстваха на работната комисия при министъра, която имаше много събирания. В това число отбелязвам и големите играчи на пазара, Петролната и Газова асоциация. Те участваха също в разработката на закон за изменение и допълнение. И днес в коментарите, когато законът беше качен на страницата на Министерството на икономиката, имат на доста странни коментари и обяснения, които не ги правеха в залата на Министерството на икономиката, за което не им прави чест. В крайна сметка законът е изработен, минал е обществено обсъждане, но не е качен, не е внесен Министерски съвет и не е предложен на Народното събрание за обсъждане и гласуване. Това сериозно ни притесни и ние решихме да предизвикаме тази пресконференция чрез вашата трибуна, да обявим на широката общественост, че започваме подготовката на протестни действия. Смятаме, че до една седмица правителството ще има възможност да обсъди закона и да го внесе в парламент. Ако това не се случи, следващата сряда, т.е. до следващия четвъртък, до една седмица, ние ще излезнем на улицата и ще предприемем протестни действия, които ще продължат до тогава, докато не постигнем това, което сме гласували, това, което сме изработили в Министерството на икономиката. Искам обаче да отворя една скоба и да кажа, че ние смятаме, че не правителството точно е виновно за този закон да не бъде внесен в парламента. Оставаме с усещането, че има външни сили, които пречат на това. И протеста ни ще бъде наистина търсим справедливост. Ние ще протестираме не на монопола, не на лобистския закон. Аз направих изложението, искам да ви представя колегите, които ще участват в пресконференцията. Иван Кашилски, председател на управителния съвет на нашата асоциация. Иван Кълков, член на управителния съвет. Петър Петков, член на управителния съвет. Димитър Хаджи Димитров, член на управителния съвет, Георги Паничарски, член на управителния съвет и Пламен Стоянов, също член на управителния съвет. Ще искам да дам думата и на колегите да излязат и те своето становище. Защо протестираме? Ще протестираме и срещу кого? Бих искал да помоля Иван Кълков да продължи темата.
Здравейте. Значи по принцип този закон се основава на една голяма лъжа, която повторена хиляда пъти става, или поне хората почват да я възприемат като истина. Лъжата за този 1 милиард митичен сив сектор, горивата, 30%, 50%, знаете, че всеки бълнуваше всякакви цифри, лишени от всяка логика. Но общо казано, 1 милиард лева изразен в горива е 190 танкера на година, което като ги подредите в една линия става 40 км. Абсурдно е като изказване, обаче вие знаете колко много хора постоянно се упражняваха на тази тема. Най-драматичното е, че те вмениха тази вина хипотетична на хората, които стоят на масата, които реално погледнато дори нямат и този оборот на година. Сами разбирате, че тази психоза, като се вкара в обществото, съответно законотворците, всеки си мисли, че са изпуснали нещо и много набързо се приемат мерки, които, видите ли, ще оправят нещо, което всъщност и работи. Тази лъжа обижда, извинете, ако щете, служителите на НАП, служителите на митницата, самото управление на държавата, защото да се позволи подобна контрабанда хипотетична е наистина скандално. Самия закон е поставен като подводен камък за управляващите, защото в един момент той ни изкарва на улицата да защитаваме правата, след като всичко останало е изчерпано. И тук искаме да заявим най-отговорно, че нашия протест не е отправен като протест срещу правителството. Напротив, ние срещнахме подкрепа в лицето на министър Караниколов, който едва ли е действал самосиндикално, и тези хора спряха изпълнението на този прибързан закон, за да дадат време да се изработи този ЗИД, който в момента, за който говорим. Така че ние реално подкрепяме правителството на България, не искаме да има никакви промени и ние да сме по някакъв начин свързани с такива промени или пък евентуално протести против българското правителство. Тук идва момента, отправям благодарност на господин Валери Симеонов, защото от самото начало застана за древния независим български бизнес и в крайна сметка този човек не подкрепи в моменти, когато трябваше. Защо го казвам? В крайна сметка едни хора налагат мнение, че някой, ако е малък, той е измамник. Което не е вярно, ако сте проследили изказванията на колегите, винаги се твърди, че видите ли, на едни определени места всичко е наред, но при тези малките не е наред. Което е абсурдно и това обвинение трябва да отпадне от нашите плещи, защото не е вярно. Реално погледнато ние направихме един ЗИД, който е съгласуван с КРИБ, с АИКБ, съответно с всички останали асоциации, заинтересовани лица и направихме нещо, което да работи. То е базирано на база пропорционални изисквания, а не както колегите твърдят, равни. Значи това е като оня лав, има равни, има и по-равни. За всички изискванията са 1 милион капитал и 500 хиляди банкова гаранция. Представете си, ако някой има оборот 1 милион лева на месец, риска за него е 200 хиляди ДДС и евентуално още някакви пари за допълнителни данъци. Или с 1 милион лева капитал и 500 хиляди банкова гаранция, това нещо е преобезпечено 5-6 пъти. Същите изисквания са за хора, които имат и 200 милиона оборот. Там риска е 40 милиона ДДС и други данъци, но там пък е 200 пъти по-малко преобезпечено. Ето тази несправедливост в новия ЗИД е залегнала и реално погледнато дава на всички равни права и старт, за да засили конкуренцията. Ако си спомнете в самия анализ на КЗК, беше казано, че конкурентната среда в България на тема горива е, честно казано, жалка. Тя наистина е така. Ето последните плодове на този мъртвороден закон, защото той няма как да бъде определен като работещ, е, че 10 склада, които реално погледнат са потенциални вносители, затвориха. Или ако не са затворили, те ще затворят. По този начин се ограничава вноса, оттам дистрибуцията и единственият ефект от подобно нещо е да се повишат цените. Защото, ако си окажем откровенно, този закон е направен, за да вземе индустриалните потребители и да ги закара на бензиностанциите, където те ще купуват по цени на дребно горива, които в момента купуват на едро. Слава Богу, хора и в Министерството и навсякъде, нали, където има засегнати, видяха, нали, какво ще се случи. Затова и министър Караниколов събра всички на една маса и каза, кажете си каквото имате, съответно това се отрази в ЗИД. И то беше отразено. Единствените хора, които не взеха отношение, бяха представителите на радетелите за този закон. Съответно, те не взеха отношение по време на обсъжданията, а в последствие публикуваха неща, които не бяха споделени с никой. В случая всеки иска да се защити хляба, съответно това, което е градил. Този закон, ако влезе в сила, благодарение на неустановените правила в него, ще даде възможност на администрацията и на хората, които проверяват по места, да затварят фирми поголовно за каквото и да е. Пример ще ви дам. Едно от наказанията за неустановено нарушение е да се отнеме превозно средство, горивото, това, което се е зареждало и земята, на която се е извършило зареждането, независимо чия собственост е. Тоест, ако баба Пенка е дала 2 декара на аренда на някой земеделски производител, той се зарежда комбайната на нейните 2 декара, освен комбайната и колата, която зареждала комбайната, би следвало да се конфискуват и нейните 2 декара, което е правен абсурд. Естествено, подводните камъни са много. Ние, съответно, нали, както сме споделили с колегите, нямаме друг вариант, освен да си търсим правата по този начин. Затова, ако не се намери начин да се удължи срока, за да може да се приеме този ЗИД или евентуално да се доработи, за да устройва всички, ние ще си протестираме и то на общо основание пред нашите законотворци. Надявам се да намерим подкрепа в лицето на правителството, както и в момента сме намирали. Съответно, отново и да се създаде някакъв нормален диалог и това нещо да бъде прието. Но в никакъв случай не искаме да бъде изопачен нашия протест като форма на дестабилизиране на държавата или евентуално политическа изгода за хора, които се борят за нещо друго. Не, ние търсим само и единствено нашите права като икономически оператори, които имат право да ги получат реално. Благодаря ви.
Колеги, аз мисля, че Иван Кълков доста сериозно и изчерпателно ви обясни проблема на разбираем език. Този проблем с закона го разискваме вече повече от година. Така, бих искал вие, ако имате някакви въпроси да ги отправите, ние ще отговорим. Госпожо Беновска, кажете.
Благодаря ви, господин Симов. Добър ден. Радио К2 Беновска. Айде да се върнем назад преди около година, да, точно така. Когато за първи път се започна разискването по този закон, законопроект, сега споменавате пак с завуалиран така смисъл, че някакви сили действали, не се сърдите на Борисов, не опреквате Министерския съвет, благодарите на Караниколов, министър на икономиката, благодарите на Валери Симеонов. Айде изяснете първо, кои са тия тъмните сили, от мен е казано, които пречат все още и да ви попитам, не съм имала така пряк контакт. Не сте ли удовлетворени, че един от хората, които исках сякаш да превземат властта с този законопроект, Валентин Златев, вече не е начало на Лукойл и не е начало на газовата асоциация. И вторият ми въпрос е технически. Не шушукайте после на микрофона. Как ще се изрази вашия протест? Какво имате намерение да правите? Колко дни? И кой ще бъде адресата, като всичките тези лица и субекти, които изразих, не са виновни според вас?
На първия въпрос аз ще помоля Иван Кулков да отговори. На втория за протеста ще ви отговоря аз. Аня, отговори ти.
Здравейте отново. Значи, по принцип, вие знаете кои хора толкова настояваха този закон да бъде приет с разни плачевни изказвания от родът на едно кафе на ден щяло да струва гаранцията и други, нали, подобни безумия.
Айде да не знаем, кажете им имената. Никой не е длъжен да помни всичко. Вие си помните вашата история, ние много други истории знаем.
Така, както и да е.
Давайте ги поименно. Защото аз питам, кой е адресата на този протест?
По принцип, този закон обслужва хора, които могат да изпълнят тези условия. И те са едни. Няма други, освен тези, които
ги знаят. Страх ли вие да кажете?
Вижте, всеки, нали, може да изкара някаква изгода от това, че някой употребил неправилни думи.
И защо, случая, ако те наистина са пречещите?
Госпожа Беновска, да речем, че в случая всеки знае за какво става въпрос. Ако по принцип, но и сега да ви кажа, ако примерно говорим за Емил Димитров, човека, нали, си имал някакви представи в главата, но съжаление, нали, те са чисто хипотетични и са решени от всякаква практика. Респективно, нали, тези интереси, които защитава с този закон, са на хора, които имат изключително голям оборот и сила, така да го наречем. В случая тези условия могат да бъдат изпълнени, примерно, от повечето членове на Българската и газова асоциация, да не кажем всички, въпреки че някои от тия условия те не могат да ги изпълнят, като примерно там документацията за регистрацията на някои от обектите.
Случая, вие знаете, че те не бяха единни асоциацията по този закон.
Вие да сте видели някой друг член на асоциацията да прави изказвания, освен председателя, който между другото е изключително интелигентен и еродиран човек и защитава интересите, нали, на определени властови позиции там.
Сега по имена не мога да изпомена, но ОМВ мисля, че беше един от противниците на този закон.
ОМВ, да.
И Петро.
Да. Но в случая, нали, никой друг не се е изказал за него.
Аз искам, ако позволите, да допълня. Госпожо Беновска, следя вашите изяви и искам да ви припомня, че вие бяхте един от противниците също на този закон. Вие също писахте много остри неща за това как се вкара закона, как той мина без обществено обсъждане, как мина през задната врата, как група депутати го вкараха. Той дори не е идея на Министерския съвет.
Но назовавах, според мен, причинителите му.
Да.
Вие така че имена.
Този закон беше произведен на тъмно. Не бяхме заслушани. Тогава все още ни наричаха малките и не ни признаваха, за да изразим мнение. Днес някой ни призна и за това сме благодарни на правителството, което се осъзна и даде трибуна и на нас да вземем участие в този закон. Така че също така искам да припомня, че когато бе внесен закон, отрицателно становище по този закон, който вече е факт, дават министъра на икономиката, министъра на финансите и министъра на вътрешните работи. Това не беше ли малко този закон да спре? Примерно председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова предлага, ако проследим записките в Народното събрание, той да отиде на нотификация в Европейската комисия. И това не се случва. Тоест, самия закон се прави така или иначе само за определени хора. Ако днес трябва да разсъждаваме на глас, кой пречи ЗИД да се клачи, мисля, че това са именно лобистите, които имат изключително силно влияние в Народното събрание. И това е нещото, което ни притеснява и ако бъдещите протести започнат, те ще бъдат именно там, при лобистите.
Къде са тия лобисти? Кажете, къде ще бъде протеста? Къде ще бъде протеста физически?
Добре, ще бъда малко по-краен в... Аз лично като данъкоплатец и гражданин смятам, че един от големите проблеми за да се гласува този закон беше Моркова. Аз, Моркова, мисля, че този закон, освен че е лобистки, е корумпиран. Много пъти правихме молба до главния прокурор да се срещнем с него и да обясним нашите притеснения като данъкоплатци.
Разбрах, хора, среща с Моркова ли искате или с главния прокурор?
Не, искахме среща с главния прокурор, но...
Това е някаква метафора?
Мисля, че този закон бе продиктуван от интереси, които най-вероятно някой ги е обезпечил. И понеже питахте как ще продължим с протестите, ще излезем на улицата безкрайно. Няма да се върнем по домовете си, докато нашия ЗИД, за който работихме 6 месеца, за който положихме страшно много усилия, не само ние, а и много браншови организации и двете най-голями работодателски организации, не влезе в парламента. И докато парламента не го гласува във вида му, в който ние сме им го предложили. Това е нашето желание. Искам да ви кажа като информация, че вече смятаме, че не сме сами, защото този закон пречи на много хора от бизнеса. Днес има събиране в Пловдив на земеделци, зърнопроизводители от Южна България, които решават една единствена точка. Тръгват ли с нас на протест? Ако успеем, т.е. нашия призив е всички онези, които смятат, че протестът е справедлив срещу този закон, да ни подкрепят. Смятаме, че ще намериме подкрепа и от други браншови организации, т.е. този път няма да бъдем сами.
Една новина може ли да съобщя? Валери Симеонов и група народни представители току-що са внесли закона в Народното събрание с предложение да се удължи с 6 месеца срока за регистрацията. Така че вие няма да изпаднете в положение без норма.
Извинявайте, това е истинска новина ли шегувате? Това е истинска новина ли шегувате?
Истинска новина. Благодаря. Сега ми се обаждат от Народното събрание.
Значи добрите думи, които Иван Кулков каза за Валери Симеонов, са си казани на място. Ако ни позволите, можем да го приветстваме чрез вас от тук.
Значи, това, че са внесли това предложение, не значи, че са го приели. Нали, ако се приеме предложението за удължаване на 6 месеца, окей, това е много добър период, в който ние може да самото Народно събрание да има възможност да приеме този ЗИД, дори с нещата, които може би ще се променят.
Малко информация, това ще мина между първо и второ отчетене на закона за тютюните, който сега се гледа.
Ами, много ви благодарим за добрата новина. Много ви благодарим. Това за нас наистина е добра новина и ние след тази пресконференция ще отидем в Народното събрание за наистина да разберем това така ли или не. Но на вас ви вярваме. Благодарим ви.
Не ви лъжи, източника е сериозно.
Да. Благодарим ви.
Госпожо Бойновска, може ли само да припомним, да опресним една информация? Кой политик, народен представител в кавички според нас ни нарече контрабандисти, мафиоти в национален ефир и то десетки пъти и ни обвини, че управляваме товарните си автомобили, които са тип опасен товар, без шофьорски книжки, без застраховки и без нужните документи. Това е народният представител в кавички, пак казвам, Емил Димитров. Защото искахте имена. Ето ви имена. А защо ли той ни наричаше такива, като всички тук сме с чисти съдебни досиета ли, дела ли, как да се израза?
Аз само исках да ви питам, наистина, независимо, че отпада вероятно този протест, как, на коя улица, господин Симов, на улицата, пред къщи ли? Кой е адресата? Пред къщата на Емил Димитров ли? Пред газовата асоциация ли? Къде ще да бъде този протест?
И отпада ли наистина протест?
А? И пак ли ще почнете? А кой е внесен това предложение за 6-месечния срок?
Ако това предложение е внесено, протестите се обезмислят, но ако трябва да протестираме, ще протестираме на територията на цялата страна. Имаме идеята да затваряме гранични пунктове, имаме идеята да бъдем пред парламента.
И т.е. по време на местните избори се едно саботирате местната власт, пък ще не е изпълнителната, така ли? Как ще изглежда?
Не искаме да саботираме нищо. Не искаме да сме против правителството, защото смятаме, че можем да му се доверим и то показа добра съпричастност към нас, към този закон. Затова искаме да предизвикаме диалога. Ние сме за диалог. Но в същото време няма да съблечем жълтите жилети, ако няма диалог.
И до сега сме правили само митинги, протести не сме правили. Ние не сме затваряли улици, магистрали и т.н.
Обикновено митингите се правят там на триъгълника пред Министерския съвет, а вие случайно не опреквате Борисов.
Опреквам и даже му благодарим. Защото в лицето на министър Караниколов ние получихме разбиране, както и другите асоциации и браншови организации, беше изготвен един ЗИД, който е удобен и за държавата, е приемлив и за бизнеса.
Хайде да ходим в Народното събрание.
Народното събрание може би ще отидем, когато трябва да се гласува закона.
Извинявайте, да уточним, протеста вече е под въпрос или отпада?
Значи, здравейте от мен, да бъдем малко по-конкретни. Ако това предложение се приеме между първо и второ четене, аз не знам кога се случва между първо и второ четене.
Значи, Валери Симеонов е внесъл току-що предложение така да се удължи с 6 месеца срока за регистрация, така, което, нали, вие против това бяхте, че ще останете в въздуха, без статут. Това предложение ще се приеме между в момента тече закон за тютюните, не знам точно в коя точка в дневния ред, днес или утре или другата седмица, кога изтича срока? На
24-та. На друга седмица, има четвъртък, има четене за този закон.
Закона за тютюните и това ще мине между тия две четени. Така.
Да. За удължаване на срока.
Да.
Ето казвам ви, значи ако се удължи срока, мисля, че ще имаме достатъчно време, още 6 месеца, да мине този ЗИД, който го работихме дълго време с другите колеги. И ако всичко наред, освен да гърмим шампанското и да се прегръщаме, няма какво друго направим.
А т.е. това означава ли, че правителството спокойно може вече да не приема? Защото вие му дадахте една седмица срок да приеме, да мине в Министерски съвет тези промени.
Значи предложенията са от Министерски съвет. Това, което ще се входира от министър Караниколов, са предложения от Министерски съвет, не от Министерството на економиката. Министерски съвет подава тези предложения за ЗИД. След това просто чакаме да се разгледат промените в Народното събрание, първо, второ четене. Предполагам, че в рамките на един месец. Тогава продължаваме, ако не бъде, се не знаеме. Предполагам.
И за всеки случай, в деня, в който ще се гледат на първо и второ четене, ние ще бъдем отвън.
Не, аз даже да ви така и колегите ще ме подкрепят. Отивайте и на комисиите, защото ще има сигурно промени между първо и второ четене. Не искайте това сега, например.
Предните комисии не беше издавано забрана на мен и на господин Симов да присъстваме. Сега не знаем дали ще е така.
Аз бях, когато вие бяхте. Какво беше? Вие се скарахте с Златев.
Тогава не сме се карали с господин Златев, няма как да се скараме.
Не знам.
Аз се скарах с Златев, а когато бяхме на предаване при вас, той се скара с Емил Димитров, така че не се пропусна. Имаше го този момент. Искам да ви кажа нещо друго. Доверяваме се на правителството. Добрата е новината, но няма да, но ще стоим в протестна готовност и продължаваме разговорите с земеделците, които са силно засегнати. Тоест, ако днес получим подкрепата на земеделците, между първо и второ четене ще бъдем с тях с тракторите. Пред Народното събрание. Това отдавна не е играм. Имаме уверението, че те са готови да дойдат. И ще стоим там, докато закона бъде прият в приемливия вид.
Ама там Емил Димитров не е господар на Народното събрание, нали? Нямате забележки към самото Народно събрание. Имате към лобистите. Къде са тия лобисти? Трябва да сте
имаме
пред
забележки
лобисти
към тези, които се регистрираха, влизаха и не обсъждаха този закон. Защото този закон, ако проследите какво се случваше в Народното събрание, общо взето имаше кворум, а вътре участваха в дебатите 10 на 15 човека. Нямаше дебат.
И назовете ги по имена, какво ги криете. Не може целият колективен орган да е отговорен за действията на определени субекти.
Ами бих казал, че в лобистите са депутати от всички парламентарни групи.
Боже Беновска, ние сме живи хора. А нали знаете, както народа го е казал, че само мъртвите хора не се страхуват. Ние сме живи хора.
Адресирайте това към новия главен прокурор.
Ще поискаме среща с него, ако е толкова добър, може би.
Между другото, имаме две писма депозирани за среща, но до момента нямаме покана.
Не, но толкова човек се е оплакал на прокуратурата, пише, еди кой си ме заплаша, застрашава или мисля, че е така и те проверяват, а не така да се срещам. Нали, разбирам, че човек не може да назове понякога точно, не е разследващ орган, но по-конкретно. Аз наистина знам кои бяха против закона и чудя се, що не ги казват. Големи мъжества. Айде успех.
Благодарим.
Пресконференция на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива от 3 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.